Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.
Dragi ascultători, sunt Dragoș Stroian și vă dau întâlnire și în această săptămână în cadrul unei noi ediții a emisiunii Ecclesia Juventutis. Astăzi stăm de vorbă cu un invitat cu totul special, atât pentru comunitatea din Dej și nu numai, părintele Vlad Todoran, președintele Ligii Tinerilor Creștini Ortodoxi, filiala Dej. Este unul dintre acei preoți care nu doar vorbesc despre tineri, ci trăiesc efectiv în mijlocul lor. Le cunosc frământările, limbajul și nevoile lor reale. Despre tineri, credință, implicare și cum poate biserica să fie un sprijin real pentru noua generație. Discutăm chiar acum. Părinte Vlad, bine ai venit. Mă bucur că ai acceptat invitația.
Bine v-am regăsit pe dumneavoastră și pe radioascultătorii Radio Renașterea. Sunt onorată și vă mulțumesc.
Pentru cei care nu vă cunosc, te-aș ruga pentru început să ne povestești câte ceva despre tine.
Sunt preot din mila lui Dumnezeu de aproximativ 8 ani de zile în protopopiatul Dej, parohia Sălișca. Încă de la început, prin binecuvântarea înalt preasfințitului, mi s-a încredințat această frumoasă misiune de a lucra în rândul tinerilor. Am absolvit facultatea de teologie aici la Cluj, Napoca, anul 2016, apoi 2018 cursurile de masterat și mai apoi doctoratul.
Le spun ascultătorilor noștri că ai un doctorat chiar pe pastorația tinerilor.
Așa este, da. Pastorația tinerilor în era pluralismului contemporan.
Cum ai ajuns la Liga Tinerilor Creștini Ortodoxi, filiala Dej și chiar președinte?
A fost o ascultare pe care am primit-o, după cum spuneam, din partea înalpreasfințitului și mai apoi cred că a fost o alegere a lui Dumnezeu. Mă simt tare bine în mijlocul tinerilor și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că zi de zi am onoarea de a învăța ceva de la ei. Noi considerăm, mulți dintre cei adulți, că suntem datori să-i învățăm pe tineri, dar de fapt, dacă avem atenția necesară, vom vedea că nu de puține ori tinerii ne învață foarte multe lucruri pe noi. Fie preoți sau, de ce nu, persoane adulte.
Și cum ai descrie comunitatea Ligii Tinerilor de acolo, de la Dej?
Este o comunitate cu totul deosebită. A luat naștere în anul 2004, în vremea înalpreasfințitului Bartolomeu Anania și prin mijlocirea părintelui Grigorie Benia și de atunci până acum, iată, au trecut 22 de ani. Într-adevăr, în momentul în care am ajuns la Dej era o pauză de activitate, dar da, este cu adevărat o familie și iată că după Asociația Tinerilor Clujeni, respectiv ASCOR, Liga Tinerilor din Dej este a doua, cea mai veche asociație din eparhia noastră, acum bineînțeles că s-au succedat multe generații, dar e o comunitate frumoasă.
Și cum reușiți să atrageți tinerii?
Nu știu dacă există o strategie anume. Nu cred că am vreun merit prin faptul că ei vin. Pur și simplu, ceea ce fac personal este de a fi atent la nevoile lor și astăzi tânărul are nevoie de autenticitate și de a fi ascultat. Nu are nevoie de un monolog, de o predică tradițională din partea noastră atunci când el se confruntă cu o problemă. Are nevoie să fie ascultat și implicat, pentru că tânărul generației noastre are multe lucruri de oferit lumii.
Și parohiile îi îndrumă spre liga voastră sau fiecare parohie are și o substructură, să zic așa?
În protopopiatul Dej sunt anumite parohii care au un grup de tineret arondat, dar într-adevăr multe parohii îi îndrumă pe tineri să vină spre Liga Tinerilor Creștini Ortodoxi din Dej. Cu alte cuvinte, acest grup frumos nu cuprinde doar tineri din oraș, ci și din parohiile arondate protopopiatului.
Ce face această ligă atât de vizibilă în orașul Dej?
Întâlnirile noastre nu sunt pur întâlniri formale, ci tinerii care ajung în mijlocul nostru, spuneam, în mijlocul acestei frumoase familii, își trăiesc adolescența implicându-se în comunitate, în oraș, prin diverse activități. De pildă, în fiecare an organizăm tabere, atât pentru copii, cât și pentru adolescenți, unde responsabilitatea cea mare este, zic eu, pe umerii voluntarilor, cei care coordonează diverse activități în cadrul acestor săptămâni. Mai apoi avem diverse parteneriate cu școlile, cu instituțiile din oraș și acele întâlniri obișnuite din două în două săptămâni.
Știm că ați dezvoltat și o asociație pe lângă Liga Tinerilor, asociația EduConnect.
Da, așa este.
Ce este această asociație și cum se implică activ în viața societății?
Asociația EduConnect are un caracter educațional și cumva sprijină activitatea Ligii, dar și activitatea parohiei, unde Dumnezeu a rânduit să slujesc. Vă spun cu sinceritate că, având atât de multe lucrări administrative în ultimii ani, simțeam și nevoia de a avea fonduri pe care să le redirecționăm înspre copii, dar și înspre persoanele vulnerabile, fie în scop educațional, fie în scop social sau filantropic. Și această asociație s-a potrivit de minune cu intenția noastră, și asta pentru că prin ea am reușit să atragem numeroase fonduri, să avem diverse parteneriate, să sprijinim copii. Avem, spre exemplu, în acest an 5 burse educaționale lunare. De asemenea, organizăm o tabără, credem noi, cea mai numeroasă tabără din arhiepiscopia noastră, tabără în inima satului. Anul trecut au fost 185 de copii și 60 de voluntari într-un sat. E minunat. Și aducem cumva multă bucurie în sufletele celor mici, dar și a celor mari, și acolo unde simțim că este nevoie.
Cum decurge o tabără? Ce invitați? Ce activități le propuneți tinerilor?
În protopopiatul, deci, fiecare tabără este una tematică. Fie că vorbim de o tabără dedicată celor mici, și aici mă refer categoria 8-12 ani, fie că vorbim despre adolescenți 13-18 ani, fiecare tabără are un specific anume. Spre exemplu, taberele dedicate celor mici, fiecare zi are o temă aparte. Spuneam, este tabără tematică. Debutează cu rugăciunea de dimineață, apoi o scurtă cateheză, pentru că în mijlocul fiecărei tabere este important să le vorbim și despre Dumnezeu copilașilor, respectiv avem diverse teme. Apoi, ziua continuă cu anumite activități educative și recreative, jocuri de cunoaștere, jocuri de grup. Întreaga tabără și fiecare zi se împletește cu cealaltă, adică există o continuitate și urmărirea unui obiectiv final. Apoi, bineînțeles că avem și diversi invitați care întotdeauna le așează în sufletele copiilor cuvinte de folos în legătură cu tema zilei, precum și multe altele. În taberele de adolescență avem, bineînțeles, și activități mai complexe, adaptate vârstelor, dar și teme de interes pentru ei, teme cu care fiecare adolescent în cea mai grea perioadă a vieții se confruntă.
Ce înțelege un tânăr care ne ascultă acum prin cuvânt de folos?
Cuvântul de folos pentru un tânăr este un cuvânt diferit față de cel pe care societatea îl spune. Observați dumneavoastră că trăim într-o epocă în care spui ceea ce simți și chiar dacă nu soliciți un sfat, toată lumea îți oferă un sfat, chiar și dacă nu ai nevoie de el. Ei, cuvântul de folos este un cuvânt care vine din partea unei persoane obiective și care dorește să așeze în sufletul tău un gând sau poate o atitudine pe care tu o poți lua ca și tânăr în viață și să te folosești de ea. De acolo și cuvânt de folos, adică mă folosesc de ceea ce mi se spune fără a mi se oferi în mod gratuit un sfat.
Și cumva cred că te îndeamnă spre activitate, spre a ieși din zona de confort, acest cuvânt.
Întotdeauna, întotdeauna, pentru că viața cu Hristos este o viață dinamică, aproape la fel de, sau zic eu, mai dinamică decât ceea ce ne propune societatea contemporană.
Apropo de aceste cuvinte de folos și de dinamismul la care te provoacă aceste cuvinte de folos, ce transformări ai observat la tinerii care se implică activ în Ligă?
Eu spun de multe ori, și aici mă refer la voluntarii care petrec mai mult timp în Ligă și mai apoi ajungă să fie formatori pentru alți copii, eu îi plasez fără a considera că este exagerat a fi asemenea unui cadru didactic. Și spun acest lucru pentru că este uimitor să observ cu un tânăr adolescent care la începutul implicării era timid, nu știa anumite emoții să și le controleze. Ajunge într-o tabără de o săptămână să coordoneze 60 de copii sau 60 de adolescenți. Ei bine, această coordonare, bineînțeles că presupune anumite abilități și este uimitor cât de frumos se transformă. Apoi, în rândul tinerilor participanți, și aici vin pentru a exprima și perspectiva părinților. Tinerii, după o tabără, ajung acasă transformați. Adică vorbesc cu părinții despre Dumnezeu, cu prietenilor, dar această transformare durează statistic cam 20 de zile. Pentru că aici vine și familia în sprijinul a ceea ce noi începem într-o tabără. Dacă acești copii participanți reușesc să primească sprijinul familiei și să fie după tabără prezenți la Sfânta Liturghie, să fie aproape de biserică, să aibă o viață creștină autentică, atunci bineînțeles că această schimbare începută în tabără se consolidează. În caz contrar, niciodată nu va veni copilul sau adolescentul dimineața, duminică, la patul părintelui să spună: uite, mami, tati, nu ai vrea să mergem astăzi la biserică? Ceea ce vreau să spun este că schimbarea pe care o începem în tabără și de care aminteam se consolidează în familie. Dar da, tinerii cu adevărat se schimbă după o astfel de tabără. Devin mai implicați, devin mai empatici și mai atenți la nevoile celorlalți.
Și de obicei sunt receptați pozitiv de mediile din care provin?
Ei, aici este cu adevărat o provocare. De multe ori m-am întrebat care este cea mai mare provocare pe care un preot sau un tânăr care petrece timp într-o tabără și mai apoi se întoarce înapoi, care este cea mai mare provocare? Ar fi aceasta. Nu întotdeauna ești receptat într-un mod pozitiv de anturajul în care te întorci. Și asta pentru că, din păcate, societatea noastră încurajează, aici bineînțeles, depinde de fiecare anturaj, încurajează un anumit tip de comportament. Ori ceea ce este într-adevăr dificil este să ai această asumare ca și tânăr că da, am fost într-o tabără creștină și da, mi-a plăcut, da, m-am schimbat. Dar, într-adevăr, sunt și astfel de experiențe, dar majoritatea reușește să treacă peste acest blocaj și să-și asume și mai apoi chiar să se și implice în multele proiecte pe care le desfășurăm.
Vorbim și despre bullying-ul adresat tinerilor. În ce constă? Ce provocări aduce pentru un tânăr? Au fost cazuri în care să nu mai revină vreodată în tabere?
Cel puțin noi nu am aflat de un astfel de caz. Tinerii, copiii care vin într-o tabără și mai apoi adolescenții se reîntorc cu mare drag și anul următor. Ori ce am observat mai mult decât atât este că aduc și 1, 2, 3 prieteni cu ei. La baza fiecarei activități, cred că stă relația dintre tineri și prietenilor și cumva astfel se susține un grup de tineret. Da, într-adevăr, ei primesc din partea prietenilor lor sau din anturajul în care se întorc anumite remarci. Ei, ai fost acum într-o tabără creștină, te-ai schimbat, acum nu mai stai cu noi. Dar aici depinde foarte mult de temperamentul tânărului și de puterea de a spune, la fel cum ucenicii între ei își spuneau: vino și vezi, vino și vezi, vino să descoperi și tu.
Știm că mulți dintre tineri sunt dedați vicilor, adică personal și eu, poate adulții de lângă noi sunt dedați vicilor. Cum reușiți să le abordați aceste neputințe într-o tabără?
De un episod recent le spuneam tinerilor, așa cum ați și menționat, fiecare dintre noi avem câte un viciu. Le povestesc adolescenților despre cele 7-8 cafele pe care le savuram și eu cu drag și pe care nu le puteam îndepărta de la mine în perioada sesiunii. Într-adevăr, fiecare viciu, atunci când este dus la extrem și nu numai, acționează asupra vieții noastre într-un mod negativ. Dar le spun adesea că fiecare păcat sau viciu nu ar trebui abordat într-un chip teoretic, ci practic. Și luat felie cu felie, adică individual. Fiecare păcat, dacă știi tu, tânăr fiind, că l-ai în viața ta, este foarte important să ai o atitudine proactivă și să încerci să lupți cu acel păcat. Nimic nu este imposibil, dar e necesar să ne îndepărtăm de anumite teorii și mai bine să ne aplicăm asupra practicii.
Cum conștientizează în cazul în care le este atrofiat acest simț că se confruntă cu un viciu? Știm că sunt vicii care pur și simplu atrofiază simțul conștiinței.
Orice suflet, dar și tânărul în viața sa, dar mai cu seamă orice suflet, atunci când este înlănțuit de un viciu se exprimă într-un oarecare fel, prin anumite comportamente, oboseală sufletească, apatie și multe alte atitudini. Și atunci ei de multe ori spun: părinte, simt că e ceva, simt că nu mai pot. Și împreună pe această cale a descoperirii sinelui și a ceea ce te înrobește, pășim împreună. Pentru ca mai apoi, ori în spovedanie, ori în anumite discuții, să înțeleagă fiecare, bineînțeles, adaptat limbajului său, locul unde se află, respectiv cum anume poate să depășească un anumit viciu sau de ce nu o situație supărătoare. Le spun adesea că, vorbind despre vicii, spovedania nu este doar despre păcate în sine, ci și despre ceea ce ne apasă. Situații care poate mai apoi ajung spre viciu, ne conduc acolo sau înspre anumite patimi, de ce nu.
Dezamăgiri familiale sau alte...
Da, dezamăgiri familiale, neajunsuri de ordin financiar, dacă sunt adolescenți și valorile sunt răsturnate, că adolescența este vârsta în care de obicei valorile sunt răsturnate, de ce nu poate anumite dezamăgiri în dragoste, respectiv lipsa de sens?
Am înțeles. Revenind la Liga Tinerilor, filiala Dej, cum reușește să anime Dejul această ligă?
Prin toate proiectele pe care le desfășoară și prin implicarea în comunitate. Tare mult ne dorim în fiecare an să impactăm mediul local, de aceea avem parteneriate cu aproape toate instituțiile din oraș și avem invitați de specialitate din aceste instituții în mijlocul nostru respectiv. Încercăm noi să aducem un plus de valoare, pentru că tinerii au nevoie de implicare și chiar au ce oferi. Și atunci, practic, plusul de valoare este colaborarea cu fiecare instituție în parte.
Deci relația cu autoritățile este una bună la nivel local.
Da, da.
Și deosebit, de susținere.
Deosebit de bună.
Ce ai învățat din studenție, din viața de laic, acum fiind preot, și aplici acum?
Cred că cel mai important ar fi acesta, să fiu autentic. Fiecare student încearcă să își urmeze calea și nu mi-a fost deloc ușor, fiind crescut de bunici, mai apoi să ajung într-un oraș ca și Cluj-Napoca și să și fiu capabil să dobândesc anumite cunoștințe. Dar am încercat în fiecare etapă a vieții să fiu autentic și am observat că tinerii caut asta. Dacă simt falsitate și simt că nu ești autentic, ei nu au nevoie de vorbe. Și atunci am încercat ca această atitudine pe care am dobândit-o sau cel puțin am șlefuit-o în studenție să o aplic și în sfera misionară. Și ar fi multe, multe altele. Sinceritatea, cred că capacitatea de sinteză și ce m-a ajutat mult în studenție și mai apoi a creionat cumva și ce a urmat în viața pastorală a fost curajul. Mi-aduc aminte, deși încă n-am avut oportunitatea să le spun și să le mulțumesc, au fost câteva persoane pe care doar le-am privit de la distanță și văzându-le am avut curajul de a mă implica mai mult. Le pot și menționa. Este vorba despre părintele director Liviu Vidican Manci, cel care la acea vreme când eram student avea o frumoasă activitate cu adolescenții, dar și cu copiii în Cluj-Napoca, și părintele profesor Olimpiu Benea, cel care la finalul unui curs îmi spunea, și cred că acela a fost momentul în care a schimbat direcția, mi-a spunea: uite, dragă studentule, este minunat că încerci să înveți, dar să știi că această învățare părăsește sfera băncii studențești și se continuă în practică, în viața de zi cu zi. Și îmi recomanda încă pe atunci să mă implic într-un grup, fie de tineret, fie un grup care susține activitățile filantropice. Și acela a fost momentul în care am spus: da, merită să încerc. Și odată implicându-mă, pe măsura anilor de facultate, am dobândit din ce în ce mai mult curaj și experiență.
Să zicem că mediul teologic te și îndeamnă, poate ca și o conduită acceptată la nivel instituțional, la o viață echilibrată. Însă, cu siguranță, ai avut prieteni și în afara teologiei. Ei ce te-au învățat?
De la fiecare persoană în parte am dobândit câte o învățătură de-a lungul timpului. Am învățat de la fiecare puterea de a fi unic, importanța relațiilor interumane, modul în care poți să fii autentic cu fiecare în parte fără a schimba ceva din ceea ce ești. Spre exemplu, noi suntem într-un fel anume cu fiecare persoană cu care ne întâlnim. dar într-un mod real, adevărat, suntem acasă. Și atunci am învățat să mă compor cu fiecare în parte și de la fiecare să iau ceva. Nu aș putea să numesc o abilitate anume, dar dacă ar fi să sumarizez, ar fi într-adevăr curajul, autenticitatea pe care le-am mai menționat și capacitatea aceasta de a relaționa cu fiecare în parte, fără a te schimba tu. Asta fiecare dintre cei cu care m-am întâlnit cumva au lăsat ceva din abilitățile lor pentru ca eu să mi le ștefuiesc pe ale mele.
Pomeniai de falsitatea pe care o resimt tinerii când poate îi abordez cu alte interese față de cele sincere.
Da.
Într-o lume plină de contramodele și de fake-uri, cum zicem toți de fapt, cum să fii original? Mai găsești modele?
Bineînțeles. Modele găsești la tot pasul și nu doar în sfera online, ci și offline, mai ales offline. Ei bine, tineri într-adevăr simt când o situație sau un om anume este fake. Este foarte important să fii original, să fii tu însuți. A fi original nu înseamnă a fi lipsit de întregime sau știrbit sau a fi într-un fel anume. A fi original înseamnă a fi tu însuți și a fi așa cum vrea Dumnezeu să fii, așa cum vrea Hristos să fim. Este deosebit de important să ne căutăm modele în lumea offline. Nu tot ceea ce ne oferă algoritmul și rețelele de socializare este autentic.
Mi-ai oferit acum o trecere foarte ușoară la următoarea întrebare. Dacă tot pomeniai de interacțiunea în mediul online și interacțiunea offline, cum înțeleg tinerii interacțiunea socială? Cum se împacă identitatea lor reală cu cea virtuală?
Da, într-o lume a profilelor, fie de Facebook, Instagram, TikTok, este o provocare să rămâi tu însuți și să fii autentic în relațiile cu cei din jur. Primesc adeseori această întrebare și cred, este o opinie personală, cred că este important cum ne prezentăm în sfera online. Fiecare avem un profil, fiecare avem o activitate, dar mai important decât profilul nostru online este profilul offline și spuneam așa cum ești tu acasă. Când ajungi în casa ta, alături de familia ta, de părinții tăi, alături de soție, acela ești tu adevărat. În rest, în funcție de oamenii cu care ne întâlnim, bineînțeles că afișăm un anumit comportament care nu denotă falsitate, ci această abilitate de a te raporta la semenul tău. Ei bine, este important profilul online. Cuvintele pe care rostim acolo arată și o bucățică din sufletul nostru, dar este deosebit de necesar să nu punem accent doar pe acel profil, ci viața și dobândirea mântuirii se înfăptuiește în sfera offline, adică în viața de zi cu zi, în faptele tale, în atitudine pe care le ai față de cei pe care iubești și nu numai. Deci, dacă aș fi adolescent acum și aș asculta această emisiune, aș avea mare grijă cum mă comport în viața de zi cu zi. Și nu aș lăsa neapărat sfera online să pună stăpânire prea mare asupra vieții mele.
Uite, ca și tânăr, ți-aș zice acum, ca un exercițiu de imaginație, am o viață plicticoasă. Ce fac? Mai mult mă regăsesc în mediul online decât în mediul offline.
Aș spune că fiecare viață, într-adevăr, are și perspectivele ei în care ne plictisim. Nu este o atitudine greșită din când în când să te plictisești. Dar, pe lângă sfera online, există multe beneficii pe care viața de zi cu zi ți le oferă și odată implicându-te în anumite activități sau rutine zilnice, viața de zi cu zi se transformă în ceva mai bun. Spre exemplu, mă întâlnesc cu mulți tineri care îmi spun, înainte, părinte, mă plictiseam tare mult, dar pe măsură ce? Am început zi de zi să fac sport, o jumătate de oră. Apoi, înainte sau după sport, să mă rog puțin. Apoi să am anumite obiceiuri, rutine zilnice. Ei bine, viața mea s-a transformat și nu mai am timp să mă plictisesc. Adică viața noastră se umple atunci când îi dăm sens. Și, repet, nu cred că este ceva rău în a te plictisi. Cred că este doar o pauză pe care organismul, mintea noastră și-o ia pentru ca mai apoi să se implice cu adevărat în ceea ce este necesar.
Vedem că mediul online ne îndeamnă tot mai mult să producem, să facem bani, să ne realizăm, să avem succes. Când mai avem timp să trăim?
În momentul în care nu dezvoltăm o idolatrie a productivității. Biserica nu este nici de cum împotriva planurilor, dimpotrivă. așează ordine Mântuitorul firească. Ne spune Mântuitorul: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte, adică și acel iPhone 17 pe care ni-l dorim, și o mașină frumoasă, și o casă, și o carieră, toate acestea vi se vor adăuga vouă, ne spune Mântuitorul. Acum am parafrazat, bineînțeles, dar în momentul în care ai un scop, un obiectiv, o țintă și reușești să îl chem pe Hristos în fiecare zi a vieții tale pentru a parcurge împreună acest drum înspre acea țintă, fiecare zi va deveni una cu sens și vei avea cumva capacitatea de a trăi așa cum se cuvine și cum și-ar dori și sufletul cel care, atunci când simte că ceva este prea mult, ne oferă anumite semnale. Deci biserica nu este potriva planurilor și nici a productivității.
Ne îndemnai să îl chemăm pe Hristos, însă cum îl chemăm? Vedem că tinerii, când se raportează la biserică, văd un mediu în care impune anumite rețete, acatiste 40 de zile, da, pomeniri, o participare activă la Sfânta Liturghie. Nu pot. Ce fac? Cum îl mai chem pe Hristos atunci?
Le spun adesea tinerilor că, într-adevăr, Biserica Ortodoxă pare o biserică în care sunt multe reguli, ei nu le înțeleg și au dreptate. Le spun adesea că pentru a-L căuta pe Hristos ai nevoie de două atitudini. Unu, să te așezi în cel mai liniștit moment de peste zi sau, de ce nu, seara, în genunchi. Și doi, să te rogi cu cuvintele tale, că se menționa mai înainte de acatiste. Să te rogi cu cuvintele tale: Doamne, eu nu știu să mă rog, sunt tânăr, dar nu mă ridic de aici din genunchi până nu vorbești Tu. Și le spun adesea tinerilor: rămâi în rugăciune acolo până primești un gând de la Dumnezeu. Deci, ca să răspund într-un mod concret, ca să-L cunoști pe Hristos, ai nevoie de puțin timp pentru a te ruga, dar nu într-un mod complicat, și cu cuvintele tale, și să rămâi acolo în rugăciune până ce îți vorbește Domnul. Bineînțeles, sunt și multe alte căi. Pe Hristos îl descoperim în aproapele nostru. Nu le vorbim în cadrul ligii tinerilor despre Dumnezeu și atât. Prima dată ne raportăm spre aproapele nostru ca, începând de acolo, să ajungem să-L cunoaștem pe Hristos. De aceea e atât de important implicarea adolescentului în misiunea concretă.
Și întorcându-ne spre interacțiunea offline, cred că cel mai important sentiment pe care trebuie să-l resimtă, și de altfel, cum ai zis și tu, este dragostea. Ai cunoscut povești de dragoste la ligă?
Da, bineînțeles. De-a lungul celor 8 ani de când Dumnezeu a rânduit să fiu în rândul tinerilor, am cunoscut diverse povești. Tinerii se mai îndrăgostesc, dar ce am apreciat foarte mult este că atunci când doi adolescenți se îndrăgostesc, nu văd dragostea ca și o relație oarecare de pe piața de dating, să mă folosesc de acest cuvânt. Da. Ei chiar văd în cel de lângă ei chipul lui Hristos. Tinerii știu să iubească, știu să zâmbească, știu să aibă respect, să ofere dragoste necondiționată, bunătate. Ei în comportamentul lor sunt tare firești și cred tare mult în generațiile care vor urma. Eu tot zic, sper să nu se supere nimeni din cei care ne ascultă, tinerii generației noastre sunt atât de deștepți și au o capacitate de a simți, de a iubi, și nu numai, și în sfera intelectuală sunt mult mai bine dotați ca și noi. Eu chiar mă întreb, acum sunt sincer, privind spre anumite generații care într-un mod natural poate au fost depășite de tehnologie, eu mă uit spre ei și spre inteligența lor și mă întreb, oare cum va arăta la 70 de ani? Și cât de mult vor fi înaintea mea acești tineri cu care astăzi poate mă înconjor. Sunt minunați.
Poate este și un abuz informațional de multe ori.
Da, dar au capacitate de sinteză. Și tocmai menționam de autenticitate. Tânărul, dacă simte că nu ești autentic, nu te ascultă. Apoi, dacă observă că este prea multă informație și nu este de folos, are o capacitate de a da skip, adică de a se deconecta și de a trece peste, pe care poate noi nu avem.
Pomeniai de capacitatea de sinteză a tinerilor, însă vedem că ei sunt tributarii unei generații în care multitasking-ul este ridicat la rang de virtute, care le și provoacă un deficit de atenție. Mai vorbim de sinteză, de concentrare asupra unui plan.
Într-adevăr, este necesar, atunci când ai un obiectiv, să îl cunoști și, în funcție de acel obiectiv, să îți stabilești activitățile. Îmi spunea un un prieten drag, dacă nu ai un obiectiv sau un plan, te va include altcineva în planul său. Ei bine, tinerii au o capacitate de sinteză și mă refer la acest lucru. Pot să seteze un obiectiv și au capacitatea de a își coordona activitățile de zi cu zi conform cu acel obiectiv pe care și l-au propus. Dar, într-adevăr, nu de puține ori multitasking-ul sau ecranul telefonului sau al calculatorului poate să dăuneze în fața acestei capacități de sinteză. Spre exemplu, îmi vine în minte o situație, o verișoară de-a noastră, în pandemie, când aveam cu toții telefonul la discreție, obișnuiam cu familia să ne jucăm acel joc pe care mulți îl cunosc, Remi. Și am rămas impresionați rapiditatea cu care a dobândit regulile jocului și faptul că, după scurt timp, câștiga de fiecare dată. Ei bine, după acea perioadă, alături de familie, ne-am întâlnit pentru a ne juca și offline acest joc. Și a rămas surprins și această verișoară a noastră a recunoscut și a exprimat următoarea dificultate. Îmi spunea: nu reușesc să mă concentrez și nu reușesc să văd piesele la fel cum le vedeam în telefon. Și mi-am dat seama că, într-adevăr, deși avea o abilitate digitală nativă și reușea să gândească acest joc în acea aplicație, totuși în viața de zi cu zi nu reușea să fie la fel de prezentă și să aibă aceeași performanță cu ghilimele de rigoare. Și atunci, da, într-adevăr, capacitatea de sinteză ne poate fi afectată din pricina tehnologiei cu care fiecare dintre noi interacționăm zilnic sau, de ce nu, multitasking-ul, care el are multe beneficii și o întreagă apologie astăzi dedicată, dar dacă este într-un mod necontrolat aplicat, acest multitasking naște burnout.
Părinte, timpul alocat emisiunii noastre se apropie de sfârșit. Aș vrea ca la final să adresez și un mesaj aplicativ tuturor tinerilor.
Le-aș spune fiecare în parte să creadă în ei înșiși, să știe că pe cărarea vieților niciodată nu sunt singuri. Chiar dacă adolescența pare o perioadă atât de întunecată, este și perioada în care se șlefuiesc cel mai frumos valorile. Le-aș spune să nu piardă o zi din viața lor fără a se implica în ceva concret, într-un proiect frumos, alături de tineri frumoși. Studiile spun că suntem suma celor 10 oameni cu care ne înconjurăm. De aceea, adolescența este importantă și le spune să creadă în ei și să se implice cât mai mult pentru a dobândi cunoaștere și pentru a avea o tinerețe mai apoi frumoasă. Și poate că cel mai important lucru, le spune să știe că Dumnezeu întotdeauna îi va privi într-un mod cu totul și cu totul diferit față de cum îi va eticheta societatea. În Hristos dobândim totul și Hristos este prietenul nostru cel mai bun.
Părinte, îți mulțumesc tare mult pentru această interacțiune offline, care va ajunge online la tineri.
Eu vă mulțumesc pentru acest prilej, le mulțumim radioascultătorilor care ne-au ascultat și tare sunt bucuros pentru invitația de astăzi. A fost o onoare pentru mine.
Dragi ascultători, vă reamintesc că astăzi am purtat un dialog de excepție cu părintele Vlad Cristian Todoran de la parohia Sălișca, președintele Ligii Tinerilor Creștini Ortodoxi din România, filiala Dej. Sunt Dragoș Stroian și vă mulțumesc pentru întreaga atenție. Numai bine!
Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.